Hai să terminăm cartea Galateni. Ce ziceți, nu? Galateni 6, 11 la 18. Mă gândeam ce interesant că începe la anul și noi terminăm o carte. N-am apucat să-l predic în sfârșitul noiembrie, că am vrut să predic prin acele patru mesaje despre portretul lui Hristos. Și îmi pare bine că am făcut asta. Am învățat lucruri noi, fain. Și am lăsat aceste cuvinte de încheiere la sfârșit și providențial am făcut bine că am făcut lucrul ăsta. Eu n-am știut, abar n-aveam că am făcut bine, dar până la urmă se dovedește a fi bine. Și mesajul de astăzi, ați văzut cum l-am intitulat, de ce nu faci ceea ce trebuie să faci. Și pare așa din start un mesaj bun pentru început de an. Și haideți să citim ceea ce Pavel scrie cu însăși mâna lui, da? Cu mâna lui a scris lucrurile astea, nu doar s-a semnat, a scris lucrurile astea cu mâna lui, cu litere mari, zice el. Hai să vedem. Vedeți cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea. Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea. Și ei vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci ceea ce contează este a fi o făptură nouă. Pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă, adică peste Israelul lui Dumnezeu. În rest, nimeni să nu mă necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Isus. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Amin. Am terminat o carte la început de an. Acum puteți să ziceți, la noi la biserică, la Logos, deja am terminat o carte, Galateni. Cum? Păi a trecut o duminică. Păi da. Ok, Pavel termină scrisoarea aceasta cu câteva gânduri personale care sintetizează foarte bine aspectele importante pe care el deja le-a expus credincioșilor din Galația, fraților și surorilor din aceste biserici. Prietenul, fratele și probabil părintele unora, Pavel îi adună pentru o ultimă strigare lângă el. Ceea ce urmează să vă spun este foarte important, așa de important încât v-am scris chiar cu mâna mea. Asta e afirmația lui și cerneala peniței lui Pavel ar trebui să întipărească afirmații serioase și însemnate în minților acestor credincioși și cred că nu doar în mințile lor, ci și în mințile noastre. Și acum, pentru că suntem la început de an 2017, aș dori să folosesc aceste ultime gânduri, acest ultim salut, acest discurs pe care Pavel îl are pentru a oferi câteva considerente. Ok. Prima dintre ele, o găsiți și în notițe, este că nu faci ceea ce trebuie să faci pentru că te uiți la prostul exemplu al altora. Ok? Aduni lângă tine sau tu te duci lângă oameni lângă care nu ar trebui să stai. Ok? Și cei din zona aceasta a Galației ajunseseră să nu facă ce trebuie sau să facă ce nu trebuie, tocmai pentru că permiseseră să pătrundă printre ei acești frați mincinoși și nu numai frați mincinoși și iudaizatori care n-aveau nimic de a face cu frățietatea. Și au început să se părtășească cu ei. Încep să aibă părtășie cu oamenii ăștia, dacă poți să vorbești despre o părtășie. Au început să învețe de la ei. Iar acest anturaj prost i-a stricat. Da? Și e important de la început să ne gândim că în momentul în care urmezi exemplu sau te uiți la exemplul prost al unor oameni, nu ai cum să sfârșești bine și nu ai cum să faci ceea ce trebuie să faci. Hai să ne uităm la aceste gânduri. La acest final de scrisoare, Pavel le amintește pentru ultima dată celor din această zonă a Galației de pericolul acestor intruși și oponenți. Intrușii și învățătorii falși din zona Galației le-au oferit credincioșilor din această zonă exemple foarte proaste. Acum, ne vom uita la câteva dintre ele în textul pe care l-am citit. Primul dintre ele, uitați-vă la motivația lor de promovare a circumcizii, motivație care nu este una onestă. Ei spun așa, sau Pavel spune așa: toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Uitați-vă, toți cei ce doresc să dea o impresie bună. Okay? Asta era motivația lor. Motivul pentru care oamenii aceștia le cerau celor din zona aceasta a Galației, din bisericile aceștia, credincioșilor, da? Să se circumcidă, era ca ei să dea bine. Iar motivația sau motivele pentru care ei promovau această circumcizie nu este una onestă. Ei sunt într-un război, nu pentru un adevăr teologic în care ei cred, ci sunt într-un război pentru mândria și reputația lor. Ei vor să dea bine. Observați sau subliniați, vor să facă o impresie bună. Să lasă o impresie bună. Nu le pasă decât de acest nume pe care ei îl lasă mai departe. Okay? Deci ei nu intră într-o luptă pentru un adevăr teologic în care cred și spun ăsta este adevărul teologic în care noi credem, așa credem că Scriptura spune, declară, ci ei fac ceea ce fac și spun credincioșilor, trebuie să vă circumcideți, trebuie să vă întoarceți înapoi și să țineți legea, referindu-ne la lege mozaică. Făceau lucrurile acestea cu motivația de a lăsa o impresie bună. Ok? Al doilea aspect este, tot în text aici, a doua parte, este că vor să evite cu orice chip persecuția de pe urma crucii. Da? Uitați-vă. Numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Da? Ei predică legea pentru ca să nu fie prigoniți. Dragilor, ascultați, mesajul acesta e unul foarte serios. Cruce plus circumcizie nu înseamnă predicarea lui Hristos. Și principiul rămâne valabil și când spui legea lui Moise. Când spui cruce plus legea lui Moise nu egal predicarea lui Hristos. Asta este principiul pe care îl sustragem din această încheiere pe care Pavel o are aici. În momentul în care adaugi un alt element la mesajul crucii, atunci Hristos nu mai este predicat. Ok? Și e important să subliniem lucrul acesta pentru noi astăzi. Crucea indică că mântuirea vine de la Dumnezeu, însă circumcizia se concentrează asupra ascultării umane. Și ascultați, drumul cel mai scurt pentru trăirea unei vieți confortabile cu popularitate și notorietate este diluarea mesajului Evangheliei. Ok? Asta e drumul cel mai scurt. Dacă vrei să fii popular, să ai notorietate, să fii plăcut, să duci o viață confortabilă, atunci diluezi Evanghelia și totul e ok. Și vedem exemplul acesta în jurul nostru în foarte, foarte multe contexte. Ok? Și ascultați, pentru noi tendința uneori să facem lucrul ăsta. Încercăm să câștigăm un prieten și să-i spunem Evanghelia și vedem că în momentul în care suntem așa ca la carte și prezentăm Evanghelia corect, parcă ne împotmolim și zicem, păi vreau neapărat să-l atrag pe ăsta la biserică, hai să îndulcesc puțin mesajul ăsta. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vouă, nu mi s-a întâmplat recent, dar am avut astfel de experiențe cu ceva timp în urmă, în care mai adăugam și alte elemente ca să fac mesajul Evangheliei să sune așa mult mai plăcut. Și doar de dragul de a vedea persoanele respective venind la o anumită biserică sau acceptând acest mesaj al crucii, dar de fapt nu acceptau pe Hristos, nu acceptau mesajul crucii, acceptau doar un mesaj de ăsta umanist, pe care e ușor îl digeri. Da? Și oamenii digeră ușor mesajul acesta în care omul intră în atenție, în care omul trebuie să facă, e mult mai concret pentru ei decât când spui că toate lucrurile depind de Dumnezeu. Ok? Și ei făceau elementul ăsta și ne-am uitat și în capitolul 5 când am vorbit despre Pavel, că el spunea, deși eu fac lucrul ăsta, mi se întâmplă asta și dacă predic crucea, atunci sunt persecutat. În capitolul 5 vorbea el despre aspectul ăsta. Și aici avem tocmai contrastul, că Pavel făcea lucrul ăsta și era persecutat și suferea și avea foarte multe răni în trupul său, care arătau tocmai această suferință profundă pe care un credincios o are în momentul în care predică crucea, iar oamenii aceștia, ca să nu fie persecutați și să nu să aibă parte de astfel de tratament, probabil din partea zeloților, dar nu numai, ok, că aici sunt niște discuții de astea istorice, cine erau cei care persecutau? Probabil că nu erau doar zeloții, probabil că erau toți evreii. Pentru că în momentul în care veneau acești creștini și spuneau, noi ținem legea, noi ne-am întors la legea lui Hristos, există o nouă creație, da? Nu mai ținem legea lui Moise, nu mai există circumcizie, nu mai există așa ceva, mesajul ăsta părea foarte dur. Da, în momentul în care predica Evanghelia în felul ăsta, dar când spuneai, da, este crucea lui Hristos, Hristos a murit pentru noi, deși voi nu înțelegeți lucrul ăsta, dar Hristos ne cheamă să ținem legea, să ne circumcidem. A, cum sună mesajul ăsta? Evreii ziceau, a, păi e ok, sunteți o altă sectă iudaică, de fapt, putem să acceptăm așa ceva. Și asta făceau ei. De dragul de a fi acceptați de iudei și ascultați, în perioada aceasta cele mai multe persecuții și uneori și au ajuns persecuțiile romane să vină asupra creștinilor au început tot datorită evreilor. Uitați-vă la Hristos, Hristos n-a murit, a murit în cele din urmă de mână romană, dar cine a luat inițiativa? Iudeul, da? Și persecuția și în biserica primară de foarte multe ori a venit tocmai stârnită de acest spirit iudaic. Și oamenii ăștia, ca să nu fie persecutați, au zis, suntem și cu iudei, suntem și cu creștini. Da? Și se numeau iudaizatori, mulți dintre cei care predicau un astfel de mesaj. Acum, un alt aspect, pentru ca răul să fie cât se poate de mare, ascultați ce făceau oamenii ăștia. Nu numai că motivația lor era greșită, nu doreau decât o promovare de sine, să facă o impresie bună, nu doar că nu vreau să fie persecutați și niciun fel să sufere de pe urma predicării vreunei evanghelii curate, ei ceea ce cerau altora nu făceau. Ok? Cerau oamenilor acestea să se circumcidă și prin circumcizia aceasta să se întoarcă la legea mozaică. Iar Pavel spune, uitați-vă în versetul 13, că nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc ce? Legea. Și vorbește acolo despre lege mozaică. Ei cei care se laudă, ei cei care vorbesc predicăm legea și noi predicăm importanța, centralitatea legii mozaice, ei care fac lucrul ăsta, nu țin de fapt legea. Și Pavel subliniază adevărul ăsta istoric. Ei nu respectă legea. Acum, este ușor de observat din start, da, că motivația lor este greșită, așa cum vedem în versetul 12. Însă nu cred că versetul ăsta, 13, are în vedere doar motivația lor. Pentru că în versetul 12 se vorbește despre dorința lor. Uitați-vă, toți cei ce doresc. Acolo vorbește despre dorință, despre motivație, despre trăirile astea interioare. Cred că mai degrabă versetul 13 vorbește tocmai despre faptul că ei nu ascultă, nu că motivația lor e greșită, înțelegeți? Că unii spun așa, versetul 13 interpretează în felul ăsta, spun, nu, ei ascultau legea, ascultau cerințele legii, numai că motivația lor fiind greșită, de fapt ei nu împlineau legea. Că așa interpretează unii versetul 13. Eu nu cred că vorbește despre motivație. Cred că în versetul 12 vorbește despre motivație, ci mai degrabă în versetul 13 vorbește despre acțiunile lor, despre faptul că în atitudini și în ceea ce ajungeau să facă, ei nu împlineau legea. Și când spun asta, cred mai degrabă că Pavel are în vedere ceea ce el spune de fapt și romanilor. Uitați-vă, în capitolul 2 din Romani, el spune așa, în versetul 17, dar tu care te numești iudei și spui încrederea în lege, care te lauzi cu Dumnezeu, cunoști voia lui și îți dai seama de ceea ce este bine pentru că ești instruit în lege, care ești convins că ești călăuză pentru orbi, lumină pentru cei din întuneric, sfătuitor al celor fără minte, învățător al celor neștiitori, pentru că tu ai în lege trăsăturile esențiale ale cunoștinței și adevărului, tu care înveți pe altul pe tine însuți, nu te înveți? Tu care predici să nu furi, tu care interzici adulterul, comiți adulter, ții cărea ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele, tu care te lauzi cu legea, îl dezonorezi pe Dumnezeu prin neascultarea de lege? Vedeți? Cred că tocmai un astfel de gând avea Pavel în momentul în care spune ceea ce spune. Tu vorbești despre lege, că legea spune să nu furi și tu furi, că legea spune să nu comiți adulter și tu comiți adulter, că nu trebuie să te închini la idol și tu te duci și jefuiești templele, cu alte cuvinte, tu te închini la idol. Și tocmai asta este, cred că, lucrul pe care îl fac oamenii aceștia. Nu numai că motivația lor e greșită, da? Dorințele lor, care vin ca urmare a credințelor lor, dar în același timp faptele lor sunt de asemenea greșite. Ați înțeles? Ok. De acord cu mine? Mulțumesc. Acum, tot acest spectacol, tot acest dramatism este pentru folosul lor. Da? Încă o dată, repet în versetul 13. Că nici chiar cei circumciși nu păzesc legea, ci ei vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. Acum, ca să se laude cu trupul vostru, e foarte greu de interpretat. Istoric nu avem foarte multe documente să vedem ce exact înseamnă lucrul acesta, această laudă cu trupul, cu trupul vostru. Deși în natura noastră umană, și văd asta și în evangelizarea modernă, când oamenii se laudă cu cifre, ați observat, da? Măi, frate, am avut o evangelizare și s-au întors 500 de persoane. Da? Și se laudă cu acele 500 de persoane. Și mă gândesc cumva că poate despre asta e vorba, acest spirit al lăudăroșeniei, știi? Măi, ce ai făcut anul ăsta? Păi nu știu, anul ăsta am convins 50 de oameni să se circumcidă. Wow, grozav! Înseamnă că 50 de oameni au crezut mesajul pe care tu l-ai predicat. Da! Poate că despre asta e vorba, poate că există un alt element istoric pe care nu îl avem în vedere, nu îl cunoaștem, dar e un întreg spectacol aici, un întreg dramatism și oamenii ăștia fac toate lucrurile acestea ca să se laude pentru folosul lor, pentru reputația lor. Acum, Pavel le cere credincioșilor din Galația să nu se uite la acest exemplu prost pe care oamenii aceștia îl oferă. Spectacolul acesta ieftin pe care îl înfățișează. Și Pavel zice, nu mai fiți fascinați de mesajul lor. Uitați-vă la viața lor care aparent este evlavioasă, dar care de fapt e goală și fără semnificație. Și Pavel le cere credincioșilor din Corint, din Galația, pentru ultima oară, să se uite la oamenii aceștia și să recunoască că sunt niște mincinoși. Sunt doar niște intruși și unii care au doar spirit de ceartă, care caută doar folosul lor. Nu există în niciun fel caracterul și amprenta lui Hristos în viața lor. Să vezi acea smerenie a lui Hristos despre care citești în Filipeni, capitolul 2. În niciun fel nu vezi în viața oamenilor acestora acest tipar al omului credincios. Și mesajul rămâne, bineînțeles, valabil și pentru noi. Nu te însoți cu persoane care pot să te distrugă. S-ar putea să fii păcălit de mesajul lor, s-ar putea să fii păcălit de viața lor aparent evlavioasă. Dar cântărește bine prieteniile în care ești implicat și ai grijă ca în momentul în care te însoțești cu oamenii aceștia să nu ajungi să te distrugi și să ajungi într-un context din care să nu mai poți ieși. Al doilea lucru pe care îl vedem și răspundem la întrebarea aceasta: de ce nu faci ceea ce trebuie să faci? Pentru că nu faci lucrul pe care ar trebui să-l faci. Singurul care contează, da? Uitați ce zice apostolul: eu, spre deosebire de ei, sau în contrast cu ei, nu mă laud, nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultați, versetul ăsta, mai ales în contextul nostru evanghelic, de fapt, mă refer la orice context evanghelic, nu mă refer în România, pare așa ca un mesaj de la de lemn. Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului. Înțelegeți ce spun? Și uneori citim Biblia și citim așa foarte repede, citești mesajul ăsta, parcă l-auzi pe fratele mai în vârstă de vreo 80 de ani, care tot timpul spune așa, dar el o spune sincer. Ok? Dar pentru noi au ajuns anumite afirmații din Scriptură așa ca niște limbaje de alea de lemn și nu ne comunică absolut nimic. Suntem reci față de toate astea. Dar Pavel contrastează aici viața lui cu viața oamenilor ăstora care se lăudau cu ei înșiși, care se lăudau cu performanțele lor, cu toată arta lor. Și Pavel spune, eu nu, pentru mine nu contează decât un singur lucru, crucea. Wow, ce spiritual ești, frate Pavel. Nu, Pavel spune lucrul ăsta pentru că pentru el contează crucea. Și de ce contează crucea? Pentru că prin această cruce lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic. Ceea ce contează este a fi o făptură nouă, o creație nouă. Pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă. Adică peste Israelul Dumnezeu. Hai să ne uităm la gândurile astea ale lui Pavel. Spre deosebire de ei, Pavel nu se înalță pe sine, ci îl înalță pe Hristos. Crucea lui fiind motivația vieții și slujirii apostolului. Da? Vedeți contrastul. Aceia care sunt dedicați legii se laudă cu ceea ce i-au realizat și cu faptele lor bune. Deși nu au ascultat legea. Aceia care se laudă cu crucea își pun toată încrederea în ceea ce Hristos a făcut pentru ei și recunosc că mântuirea este în întregime a Domnului. Crucea este cea care face diferența și mesajul acesta al crucii este un mesaj important în întreaga scriere aceasta, Galateni, și nu numai, dar în mod special în Galateni. Uneori e greu de urmărit, dar el începe mesajul și sfârșește mesajul în felul acesta și o să ne uităm imediat. Deci este importantă crucea și el răspunde la întrebarea aceasta în versetul următor. Pentru că această cruce introduce ce? O nouă creație. Versetul 15. Această eră rea, hai să profităm de asta, ok? Lege și nouă creație. De fapt e, scuzați-mă, cruce. În felul ăsta le pune el. Legea vorbește despre vechea creație iar crucea vorbește despre noua creație. O să scriu asta de câte ori e nevoie. E un aspect foarte important, e un aspect esențial în momentul în care vrei să înțelegi circumcizia. Unde o plasezi? În legea, în vechea sau în noua? Dolce cum ce zi? Cine știe? Această erărea, această veche creație nu mai stăpânește peste aceia care au fost eliberați de cruce. Cei care se laudă cu crucea înțeleg că legea nu aduce dreptate. Ascultați! Crucea omoară vechea persoană și introduce o nouă creație. Da? Și el spune asta în Galateni 2:21. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Deci faptul că nu mai suntem sub lege, faptul că există o nouă creație, înseamnă că Hristos a murit. Și a murit având succes. Da? N-a murit degeaba. Blestemul legii a fost înlăturat atunci când Hristos pe cruce a luat asupra lui blestemul, da? 3:13, Galateni, vorbește despre aspectul acesta. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. De aceea, cei care se laudă cu crucea se bucură de această libertate față de elementele lumii și față de lege. Capitolul 4, de la versetul 3 la 5. Adevărurile astea sunt foarte, foarte importante și nu degeaba, în momentul în care Pavel își încheie scrisoarea asta, face din nou referire la ele. E foarte important. Putea să-și încheie. Și vă transmit salutări de la sora Fifilica, care v-a zis că e bine și eu sunt foarte bine, mă simt excelent în închisoare, că l-am pe Domnul cu mine și mă încred în crucea lui, să vă fie bine. Adică putea să-și termine gândurile așa, dar nu. Își încheie cartea asta folosindu-se de anumite elemente, tocmai pentru ca să amintească sau să sublinieze aspecte pe care le-a spus în scrisoarea lui. Și oamenii ăștia, poate alea au fost scrise de altcineva, dar acum Pavel a scris lucrurile astea cu mâinile lui, înseamnă că sunt importante lucrurile astea. Trebuie să le băgăm la biblică. Da? Observați cât de clar este. Circumcizia și legea aparțin vechii creații. Nu există o continuitate a lor în noua creație. Ok? Acum, vă aduceți aminte cum și-a început Pavel scrisoarea? În 1:4. Am zis în momentul în care am început să predic prin Galateni, dar ați uitat, ok. Care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre. De ce? Ca să ne salveze din acest veac rău, referindu-se la această veche creație. Ok? S-a dat pe sine pentru păcatele noastre. Despre ce vorbește asta? Despre cruce. Pavel încă de la început spune, crucea anulează asta. Dacă anulează asta, anulează și pe asta. Ok? Important aspectul ăsta. Pavel zice, noi trăim acum în asta pentru că asta e anulată. De ce e anulată? Pentru că asta a venit. Și da, el zice în 2:21, dacă lucrurile nu stau așa, înseamnă că Hristos a murit degeaba. Înțelegeți? E foarte logic ce zice Pavel aici și în același timp foarte, foarte important, pentru că are implicații foarte mari în viața noastră. Acum, vedeți că și necircumcizia ține tot de vechea creație, de domeniul acesta vechi. Mă refer la circumcizia și necircumcizia în carne. Da? Orice faptă pe care o facem crezând că într-un fel sau altul contribuie la mântuirea noastră, este greșit. Da? În versetul ăsta, el spune circumcizia și necircumcizia. Nu vorbește doar despre circumcizie, ca făcând parte de aici. Și necircumcizia, și dacă te necircumcizi, dar te plasezi aici, faci parte tot din domeniul acesta. Ce vreau să spun cu asta? El spune că s-ar putea să zici, nu mă circumcid și prin necircumcizia mea îmi câștig mântuirea. Dar Pavel zice, nu, noua creație, circumcizia și necircumcizia n-au nicio treabă. Nu contează. Ok? Ceea ce contează este să fii o făptură nouă. Adică să înțelegi crucea, adică Hristos să fi murit pentru tine. Și e important să înțelegem asta. Dacă cineva se circumcide doar din motive culturale și nu ca să capete mântuirea, atunci nu ține decât de conștiința cuiva. E o libertate. Pavel a făcut lucrul ăsta. Vă aduceți aminte? Pe cine l-a circumcis? Hai, istorie biblică. Pe Timotei, da? A făcut-o pentru că Timotei avea nevoie să fie mântuit? Nu! A fost o chestie culturală pe care Pavel a făcut-o. Să-i fie mai ușor să pătrundă în sinagogi și să predice Evanghelia. Era o chestie culturală și a făcut-o. Dar Pavel n-a făcut lucrul ăsta gândindu-se, a, fac lucrul ăsta ca în felul ăsta Timotei să fie și el mântuit, săracul. Nu! Ok? E important aici. Aici vorbește Pavel vorbește despre circumcize și necircumcize. Sunt o grămadă de lucruri. O grămadă de elemente. Oh, merg sau nu merg la biserică. Oh, dau sau nu dau zecială. Oh, fac aia sau nu fac aia. Oh, mă duc să... Și în momentul în care pui orice faptă, făcută sau nefăcută, egal favoare înaintea lui Dumnezeu sau egal mântuire, cum vreți voi, har înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că e o problemă acolo. Înțelegi că orice faptă pe care tu o faci sau nu o faci, s-ar putea să câștige într-un fel sau altul favoare înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune, nu contează lucrurile astea. Ceea ce contează este o făptură nouă, o nouă creație. Mesajul ăsta e vital. Acum, versetul 16. Cei care țin pasul cu noua creație, uitați-vă, pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă și peste Israel Dumnezeu, sau adică peste Israelul Dumnezeu, da? Cei care traduce cei care trăiesc după această poruncă. Vă aduceți aminte că e același verb pe care îl regăsim în Galateni 5. V-am zis când am studiat capitolul 5 că îl mai regăsim și în capitolul 16 din capitolul versetul 16 din capitolul 6, dar cu siguranță ați uitat că a trecut un an. Acum zice versetul 25 din capitolul 5, dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Vă aduceți aminte cum am zis că trebuie să traducem verbul ăla? Dacă mergem la pas sau ținem pasul cu Duhul, da? Deci nu vorbește acolo despre o trăire, ci a ține pasul cu Duhul. În felul ăsta se traduce verbul din greacă. Acum, același verb este folosit și aici în 6 cu 16. De 4 ori apare, de fapt, tot verbul ăsta apare de 4 ori, de alte 4 ori în tot Noul Testament. Ok? Și e foarte important să înțelegem aspectul ăsta, că cei care țin pasul cu noua creație sunt cei care țin pasul cu Duhul. Și Pavel se joacă, nu degeaba folosește același verb în greacă și s-a nimerit. Nu, folosește tocmai pentru că, ca să vedem aspectele astea. Cum începe noua creație? Începe în momentul în care crucea e inaugurată și apoi cine? Duhul lui Dumnezeu vine, da? Și pecetulește sau ratifică această nouă creație. Cei care merg la pas cu Duhul Sfânt, merg la pas sau umblă prin Duhul, aceștia țin pasul cu noua creație. Iar Pavel afirmă că doar aceștia, observați, avem pacea și îndurarea lui Dumnezeu. Acum, interesant este, spune, pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă. Aici cuvântul poruncă este cuvântul în greacă canon, care de fapt înseamnă standard. Da? Și peste aceștia vor veni, sau Dumnezeu va aduce pace și îndurare. Este singura dată în Noul Testament, în care pacea și îndurarea apar împreună. Singure, fără har. De obicei, când apar împreună pace și îndurare, apare și harul lângă ele. Este singura dată în Noul Testament, deși în versetul 18 vedeți, zice, harul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, în context apar toate trei, dar este singura dată când avem cele două împreună fără har. Singura dată, în tot Noul Testament. Și asta, iarăși, de ce e așa? Ca să... Să vedem că doar cei care sunt Israelul lui Dumnezeu sau care fac parte din această nouă creație, se bucură de pace cu Dumnezeu și se bucură în același timp de îndurarea lui Dumnezeu în momentul în care Hristos va veni din nou. Da? Această îndurare aici are un gând escatologic. În momentul în care Hristos va veni, ei se vor bucura de îndurarea lui Hristos, spre deosebire de ceilalți care vor fi judecați. Okay? Va fi peste Israelul Dumnezeu, vorbind aici despre ce? Despre biserică. Okay? O să vă trimit un studiu frumos făcut pe acest verset. Unii spun că vorbește aici despre biserică în prima parte, pace și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă, biserică, și peste Israelul Dumnezeu, vorbește evrei, spre evrei aici. Dacă faci lucrul ăsta, dragilor, trebuie să arzi tot restul cărții Galateni, în care foarte clar spune că Israelul ceresc e Israelul ceresc, și dar vorbim despre Israelul pământesc. Scuzați-mă, pământesc e pământesc, s-a dus. Vorbim despre Israelul ceresc, da? În capitolul 5 vorbește despre asta. Peste tot în cartea Galateni, în momentul în care se gândește la sămânță, la Israel, Pavel se gândește la cine? La biserică. Și e important lucrul ăsta. Și acest și care apare aici poate fi tradus din greacă și cu și sau și cu adică. Ok? Și e... Vedeți cum a făcut Dumnezeu, că putea să fie virgulă sau... Nu există virgulă. Dar putea să nu fie acel și. Dar a făcut disensiune așa între teologi. Nu există un plan dual al lui Dumnezeu cu Israelul și un plan cu biserica. Dacă faci lucrul ăsta, trebuie neapărat să rupi Efeseni capitolul 2 din Biblie. Pentru că acolo ni se spune că Hristos nu a venit... hai să citim, că e mai bine așa, deși ar fi trebuit să-l memorez versetul ăla, nu-i așa? Provocare. Capitolul 2. Ați deschis? Versetul 14. Dar putem să citim la 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odată erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Despre cine vorbește aici? Despre neamuri. Căci El este pacea noastră. Cel care din doi a făcut unul, adică din cine? Din evrei și neamuri, a dărâmat și a făcut unul prin trupul său, zidul care îi despărțea, adică dușmânia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei, pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Deci dacă ar mai fi un plan dual, adică un plan cu Israelul și un plan cu biserica, atunci înseamnă că Hristos nu a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei, înseamnă că din doi nu a făcut una și înseamnă că Hristos a murit degeaba. Atât de simplu e. Și de aceea toată teologia asta cu planul ăsta dual în care biserica este răpită și după aceea Dumnezeu începe și își face treaba cu poporul său Israel, e o invenție teologică. Nu există așa ceva. În momentul în care Dumnezeu va răpi biserica, în biserica lui vor fi neamuri și evrei. Da? După ce se va... În momentul în care se va consuma ultima săptămână din Daniel, și am studiat despre lucrurile astea. Da, și se împlinește Roman capitolul 11 în momentul în care Dumnezeu mântuiește foarte mulți evrei în vremurile acelea, dar în același timp vine și o judecată finală asupra lor. Da? Dar în momentul în care va exista această răpire a bisericii în ziua Domnului, care va fi intervalul, habar nu am, dar va fi foarte, foarte aproape unul de altul, adică a doua venire, această judecată finală și această răpire, se va întâmpla împreună. Romanii 11 nu se întâmplă după răpirea bisericii. Nu există un plan dual. Nu. Și în momentul în care, și o grămadă de profeții din Vechiul Testament și nu numai, momentul în care există judecata aceasta finală, cerurile noi și pământul cel nou vor veni. Dar nu va începe un mileniu. Adică va începe un mileniu care va duce în veșnicie. Pentru totdeauna cu Domnul. Okay? E foarte important lucrul ăsta. Noi, aici când vorbește despre Israelul lui Dumnezeu, vorbește despre, despre biserică. Și e important să înțelegem lucrul ăsta. Și de-aia am tradus și când am citit, am citit în felul ăsta. Pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc sau umblă la pas după această poruncă, adică peste Israelul lui Dumnezeu. Okay. El specifică lucrul acesta aici. Că această nouă creație este biserica. Această nouă creație este Israelul lui Dumnezeu. Acest Israel etnic îl plasezi în vechea creație. Ok? Care era o reprezentare a faptului că într-o bună zi Dumnezeu va avea un plan nu doar etnic, ci spiritual. Prin biserica lui. Și toate aspectele astea. Avram este promis o sămânță și este Isaac prin care se naște Israelul etnic. Dar în același timp, în promisiunea aceea, avem o sămânță spirituală. Care este cine? Hristos. Așa cum zice Galateni, în care este biserica. Înțelegeți? Aspectele astea, și când citești Scriptura, lucrurile astea sunt foarte importante. Pentru că ascultați de ce sunt importante. Dacă nu înțelegi foarte bine asta, dragilor, ajungi să trăiești aici, ca și credincios. Roman capitolul 6 și Roman capitolul 7. În Roman capitolul 6 spune că suntem liberi față de păcat, iar în capitolul 7 spune că suntem liberi față de lege. Și pentru că oamenii nu își definesc bine această teologie care este atât de importantă, ajung să trăiască biruiți de păcatul tot timpul, pentru că ei nu știu că stăpânesc asupra păcatului și zic, a, păcatul stăpânește asupra mea. Și nu înțeleg nici faptul că nu sunt subordonați sau nu sunt subjugați legii. Ok, legii mozaice, ei sunt sub o altă lege, legea lui Hristos, care e de o altă natură, este legea Duhului de viață, trăiesc în această nouă creație. Și de aceea multe falimente. Ce trebuie să mai fac? Nu merge chestia. Și carți conștiința și te simți tot timpul vinovat pentru că trăiești aici. Aici trăiești. Citiți Romani 6 și 7, memorați-le dacă trebuie. Sunt două capitole vitale în viața noastră și nu sunt doar aspecte care vor aprinde beculețul elementelor teologice, ci vor deveni practice. Foarte important. Am trăit aici foarte mulți ani și nu vreau să mai mă întorc. Și de aceea și Pavel zice, versetul 7, în rest, nimeni să nu mă necăjească. Pentru că port în trupul meu semnele lui Iisus. Pavel zice, mai lăsați-mă în pace cu toate celelalte lucruri. Nu vreau să mă mânecăjească nimeni, nu mai mă supărați. Ok? Nu înțelegeți că doar un lucru contează? O nouă creație? Israelul lui Dumnezeu? Nu înțelegeți lucrurile astea? Crucea lui Iisus? Asta contează. Lăsați toate celelalte lucruri. Nu mai mă mânecăjiți, zice Pavel. Nu mai mă deranjați. Vrei să faci ceea ce trebuie să faci anul ăsta? Hai să pun întrebarea diferit față de cum am pus-o la început. Atunci, alege anturaje bune, învață din exemplu prost al altora, dacă ei nu sunt integri, tu arată integritate, dacă lor le este rușine de Evanghelie, tu îmbrățișează și proclamă crucea lui Iisus, dacă ei nu caută decât folosul, interesele și numele lor, tu așează foloasele, durerile, încercările și succesele altora peste ale tale. Și nu în ultimul rând, concentrează-ți viața, energia și slujirea în predicarea lui Hristos și a noii lui creații. Ok? Și asta este lucru pe care eu mi-l propun pentru 2017, pentru viața și familia mea. Și mă rog ca Domnul să ne dea har nouă. Dar în același timp e lucru pe care mi-l doresc și pentru voi. Să-l înțelegeți din ce în ce mai mult și să-l trăiți. Și să experimentați în fiecare zi. Alegeți-vă bine anturajele și nu vă întoarceți la vechea creație. Nu vă întoarceți la lege. Nu vă întoarceți la toate faptele astea pe care trebuie să le faci. Nu, gândește-te la cruce, gândește-te la harul lui. gândește-te la ceea ce, ce Hristos a făcut deja pentru tine. Mă distrează așa de mult versetul ăla, că noi umblăm în faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte și tot timpul ne gândim și ne zăpăcim capetele, oare cum să mai fac aia și cum să mai fac aia și cum să mai fac aia ca să fiu și eu mai bine spiritual. Dar nu înțelegem că de la bun început Dumnezeu zice, oprește-te, încrede-te în mine, ai credință în mine. Vrei să faci fapte? Am pregătit niște fapte, nu-ți face grijă. Nu te deranja prea mult. Am hotărât eu lucrul ăsta. Crede-te în mine. Nu, că trebuie să fac eu asta, Doamne, că nu merge și fac asta și trebuie să citesc mai mult și trebuie să mă rog mai mult. Trebuie să fiu și eu ca Jonathan Edwards. Băi, stai calmă. Stai calm. Crede-te în mine. Cum trăiește cel credincios? Prin credință. E important asta. Da? 2017 să fie așa, un astfel de an. Amin? Amin. Ok.